Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. De această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În emisiunea anterioară am vorbit despre ultimul exod și ne-am referit la invitația, care este mai mult decât o invitație, un mesaj de avertizare prezentat în Apocalipsa capitolul 18, un mesaj prin care îngerul care era plin de slavă, o slavă care a luminat întreg pământul, a strigat cu voce tare: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei. De ce oferă îngerul acesta această avertizare? Care sunt pericolele? Ce urmează să se întâmple? Vom discuta în această emisiune. Este invitat în studio și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pedeapsa Babilonului este titlul emisiunii de azi și ne vom referi la evenimentele care urmează să se întâmple după ce îngerul de aici adresează această chemare de a fi părăsit Babilonul. E o situație foarte interesantă care se întâmplă de multe ori când urmează să vină un tsunami sau, eu știu, un taifun, să se întâmple ceva care poate să afecteze viața multor oameni, se transmit tot felul de mesaje de avertizare. În timp ce are loc evacuarea, oamenii sunt foarte deranjați, foarte preocupați de cei care nu vor să plece. Și interesant că după ce trece acel cataclism, acea situație foarte dificilă, de regulă victimele sunt cei care nu au dorit să plece. Cum se poate explica faptul că, deși există atâtea situații care au demonstrat că trebuie părăsit un loc înainte de dezastru, totuși sunt oameni care nu vor să plece?
Primul lucru, pentru că oamenii nu cred. Dacă ar crede cu adevărat mesajul care se transmite, ar pleca. Nu cred. Apoi există al doilea motiv, comoditatea. Omul este atât de comod încât nu vrea să-și tulbure comoditatea în care se găsește. Nu cred că aceasta ar avea o explicație logică, pentru că niciun lucru de genul acesta nu este logic. Comportamentul persoanelor de aici, fiarele, femeia, mulțimile acestea, dacă ar gândi logic, nici unul dintre ei nu ar face ce au făcut și nu se vor comporta în felul acesta. Din motivul acesta, Apocalipsa este un apel. Cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă, înțelegeți, este un apel la logică, la rațiune, la gândire. Iar cuvântul lui Dumnezeu apelează la rațiunea noastră să fim foarte serioși.
Poate să fie uneori și ideea aceasta că pericolul despre care se vorbește nu e chiar așa cum este prezentat. Sunt oameni care gândesc în mintea lor, au mai fost avertizări, au mai fost situații din acestea, noi am supraviețuit, uneori se exagerează. În ce măsură poate să existe în mintea oamenilor și această idee?
Asta e necredința. Deci, indiferent cum o pui, că o fi sau nu o fi, că e mare sau nu e foarte mare, e necredința. Dar mai există o formă și mai ciudată. Nu de mult a fost la noi un cutremur. Și foarte mulți s-au vociferat și au reclamat: de ce nu ne-ați anunțat că e cutremur? Și spune, vă puteam anunța cu 20 de secunde mai devreme, că mai devreme nu știam nici noi. Ce făceați cu 20 de secunde mai repede? Ieșați din cameră și vă găseați pe scara blocului, unde era pericolul și mai mare. Sau ce se întâmpla? Sau se întâmpla un carambol și mai mare. Așa că omul este extrem de ciudat. Dacă îl anunți, spune, de ce m-ai tulburat? Dacă nu l-a anunțat, spune, de ce nu m-ai anunțat? ce poți să spui? Care este defectul? Defectul este această slăbiciune umană. Totdeauna de a arunca vina pe altul. Totdeauna de a fi el deasupra. Pe când aici în Apocalipsa avem ultimul apel. Oameni buni, plecați. Dacă vreți să scăpați, plecați. Și după ce transmite acest ultim apel, apoi vine și prezintă ce anume va păți această femeie desfrânată, acest Babilon, care este pedeapsa care o primește. Și ne descrie pedeapsa Babilonului.
Să citim versetele 6 la 8 din Apocalipsa 18. Răsplătiți-i cum va răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i înduit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin în tânguire. Pentru că, zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Sunt foarte multe simboluri aici și foarte multe imagini fricoșătoare și la prima citire, dar când intrăm în semnificația lor, lucrurile devin și mai profunde și mai clare. Ce îi surprinde de fapt? La ce ar trebui să fim atenți în această descriere, în
În
primul rând?
primul rând, oamenii sunt foarte revoltați pe Dumnezeu. În primul rând. Mai ales când e vorba de pedeapsă. A, Dumnezeu este foarte rău. Dumnezeu este crud. Se bucură să ne pedepsească. Și ceea ce este foarte trist, tocmai această mamă desfrânată, Babilonul, a creat această imagine despre Dumnezeu. Un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu pedepsitor. Uite, vedeți? Vedeți? Se bucură să ne pedepsească. S-ar părea că etica creștină, care trasează bunătatea, răbdarea, îngăduința, nu și-ar găsi locul aici. S-ar părea. Însă, când citim cu atenție paragraful acesta, vom vedea că el descrie altceva. Descrie, în primul rând, bucuria. Bucuria că oamenii aceia care erau pedepsiți la moarte au scăpat. Vedeți, avem câțiva oameni care au fost luați ostateci. Nu știm nimic de ei. Viața lor este în pericol. Mereu se spune, dacă nu dați, dacă nu faceți, îi ucidem. Acum, care este preocuparea cea mai mare a tuturor, a autorităților, a familiei, să-i pedepsească pe răpitori sau să-i scape pe ostateci? Nu te gândești atât de mult la răpitori, te gândești la ostateci, că sunt oamenii tăi, e tatăl tău sau fratele tău. Și atunci, în momentul în care acești oameni au scăpat, te bucuri, este bucuria că au scăpat. Dar cum au scăpat? Au scăpat că răpitorii au fost îndepărtați sau au fost uciși. E, același lucru se întâmplă și aici. Cântecul este mai degrabă o expresie de bucurie și triumf pentru cauza lui Dumnezeu și pentru împărăția sa. Nota principală a temei este dreptatea, gloria și împărăția lui Dumnezeu care s-a manifestat. Rugăciunea martirilor care cereau dreptate divină în cadrul sigiliului al cincelea, până când, stăpâne, zăbovești să răzbun sângele nostru, această rugăciune acum își găsește răspunsul. Aceasta este prima concluzie care o putem trage din tema pedepsei aplicate Babilonului.
Este vorba de acel raport la care ne-am mai referit în emisiunile anterioare, între anul de îndurare și ziua de răzbunare.
Da. Da, trăim acum ziua de răzbunare. Însă, în ziua de răzbunare, chiar în această zi, bucuria mea nu este că te-am zdrobit pe tine, ci bucuria mea este că am scăpat ostateci. I-am scăpat cu viață. Ei au putut să fie eliberați. Deci ne bucurăm că i-am eliberat pe ei. Nu ne bucurăm că am pedepsit-o pe aceasta și ne bucurăm că i-am eliberat. E diferență. De ce mă bucur de aia sau de cealaltă? Asta este partea importantă.
Este vorba aici de o dublă răzbunare, în ideea de a răsplăti așa cum s-a comportat.
Aș citi un comentator că mi-a plăcut foarte mult ce spunea el. Zice, nicio răzbunare împotriva altui om nu se află aici. Nu vorbim de răzbunare, ci distrugerea puterilor care au derutat sau a înnebunit pe oameni și a căror caracter rău s-a descoperit în masacrarea sfinților. Asta este. Acum vine a doua problemă, care ai pus-o tu, răsplata dublă. Deci, răsplătiți dublu cum v-a făcut ea. Iarăși, avem de-a face cu înțelegerea caracterului Dumnezeu. E Dumnezeu nedrept, adică eu i-am dat o palmă și el acum îmi trage două palme, eu l-am înțepat și acum el îmi rupe mâna. E dublu, nu? E mai mult. Ei, trebuie să înțelegem această expresie în lumina Vechiului Testament și în conceptul dreptății și a legilor care funcționau în Vechiul Testament. Iată câteva din aceste elemente. În ceea ce privește răsplata în bine, îl avem pe Iov, care a suferit cum n-a suferit niciun om. Și când a trecut de toată suferința, zice, Dumnezeu i-a răsplătit dublu. A avut 3.000 de oi, i-a dat 6.000. A avut 1.000 de boi, i-a dat 2.000 de boi. Deci Dumnezeu i-a răsplătit dublu. Vorbim de răsplata în bine. De asemenea, Israelul, atât în Isaia 61, cât și în Zaharia 9, spune că după ce s-a întors din robie, Dumnezeu i-a răsplătit dublu. I-a dat mai mult decât a avut înainte. Legea civilă ebraică prevede ca pedeapsa dublă pentru orice înșelăciune care s-ar fi făcut. Deci eu te-am înșelat pe tine și prin înșelăciune ți-am luat 1.000 de lei. Să descoperă înșelăciunea, eu nu trebuie să-ți înapoiezi 1.000, trebuie să-ți dau ție înapoi 2.000. Aceasta este pedeapsa pentru orice fel de înșelăciune descrisă foarte clar în lege, Exodul 22 cu 9. În acest fel, Dumnezeu a pedepsit pe Iuda și Ierusalimul atunci când a greșit, cu o pedeapsă dublă. Isaia 40 cu 2, Ieremia 16 cu 18. Deci observați că în practica Vechiului Testament, conform legii Vechiului Testament, și în cazul unei răsplătiri, Dumnezeu îți dădea înapoi dublu, și în cazul unei pedepse, trebuia să plătești dublu. Aceasta era legea. Și atunci Dumnezeu nu face altceva în dreptul Babilonului decât să aplice principiul care era în Vechiul Testament și pe care l-a aplicat de atâtea ori în dreptul lui Iuda, în dreptul Ierusalimului sau în dreptul altor persoane. Deci nu face o excepție din pedeapsa dublă pe care i-o dă Babilonului.
Pedagogic vorbind, această viziune a acestei pedepsiri duble sau acestei răsplătiri duble, în primul rând, are un caracter formator, ca omul să fie motivat să trăiască în așa fel încât, de regulă, să beneficieze de răsplata dublă, nu de pedeapsa dublă. Putem să înțelegem în felul acesta și, din aceeași perspectivă,
În
să privim și relatarea din Apocalipsa?
Vechiul Testament, deci ne-am citit din Vechiul Testament, ne arată că un om care a suferit pentru Dumnezeu și a avut o pagubă, Dumnezeu îi răsplătește dublu, cazul lui Iov. Un om care a greșit și a făcut un necaz, un rău, Dumnezeu îl pedepsește dublu. Zice, să dai înapoi dublu. I-am dat Ierusalimului și i-am dat lui Iuda dublu față de răutatea pe care el a făcut-o. Aceasta era legea. Legea care este în Exodul, capitolul 22, care spune să plătească înapoi dublu. Dumnezeu, când pedepsește Babilonul, nu își manifestă omenie. Asta îți dau eu și dă încă o dată și încă o dată. Nu, nu se manifestă în sensul furiei omenești, nestăpânite, emoționale, ci se manifestă exact în cadrul legii. Ca un judecător foarte calm, foarte liniștit, spune, aplicăm regula 4 din Exodul 22:6, care spune, dați-i dublu. Asta-i tot. Și a semnat legea cu tare, a semnat sentința cu tare și cere să fie aplicată. Așa se comportă Dumnezeu în cazul acesta.
Lege care, într-un fel, era cunoscută, că nu a vrut omul să cunoască sau că a considerat că nu va fi aplicată niciodată, asta e cu totul altă discuție.
Da, ia spune, ce hoț, când se duce să fure, se gândește care articol o să-l pedepsească și ce o să pățească el? Fiecare spune, nu o să mă prindă, nu? Că de asta duce să fure, cu gândul că nu-l prinde. S-a gândit Babilonul la așa ceva? Tocmai asta este marea surpriză. Tocmai din cauza aceasta toți se vaită, pentru că nimeni nu se gândea că puterea aceasta va ajunge odată să cadă. Nimeni.
Atunci când ne referim atât la Babilonul imperial, cât și la Babilonul
exact, și la Babilonul imperial, pentru că cetatea Babilon din timpul cuceririi 539 era extrem de puternică. Fortificațiile ei erau formidabile. Practic, mezii nici n-au încercat să zdrobească fortificațiile, că probabil n-ar fi reușit. Cucerirea ei a fost printr-o minune a lui Dumnezeu și printr-o strategie foarte bine gândită. Dar omenește era extrem de puternică, extrem de bine păzită, cu tot ce îi trebuia în interior ca să se alimenteze și nu putea cădea. Căderea Babilonului atunci a fost un șoc teribil. Șoc teribil. După cum a fost și căderea Romei în anul 411 după Hristos. Gândiți-vă că Roma avea aproape 1000 de ani de existență, în care tot a crescut, s-a mărit, a devenit metropola lumii, cea mai mare cetate din lume. Și acum vin goții, intră în cetate și 3 zile jefuiesc din plin. Ei, lucrul acesta a fost atât de șocant, încât oamenii își puneau fel de fel de întrebări. Păgânii spuneau așa, cetatea Romei a căzut pentru că creștinii nu s-au mai închinat zeilor protectori ai Romei. Din cauza aceasta, cetatea n-a mai fost ocrotită de zeii ei și a putut să cadă. Creștinii spuneau, nu, cetatea a căzut din cauza păgânilor, care nu vor să-L accepte pe Iisus Hristos. Și atunci, în acest conflict, și unii și alții se acuzau. Augustin, o mare somitate a tuturor timpurilor, s-a văzut nevoit să scrie o carte. Și a scris o carte, o capodoperă, numită Cetatea lui Dumnezeu. Și în Cetatea lui Dumnezeu, el încearcă să explice, să prezinte într-un mod magistral, cu o mulțime de argumente, viziunea pe care el o are despre Roma de atunci și despre Cetatea lui Dumnezeu din viitor. Ei, după cum și Babilonul Antic și Roma din perioada ei a constituit o uimire teribilă. Oamenii nu știau ce să creadă. Mult mai mult decât acele evenimente va fi căderea Babilonului de acum. De ce? Pentru că de 2000 de ani Babilonul acesta sau biserica aceasta mamă a dominat lumea religioasă. A fost tot timpul în frunte. Tot timpul a condus, tot timpul a dat directive. A avut doar pentru o perioadă o rană de moarte, dar a continuat să existe și a revenit. Revenirea a fost mai grandioasă decât înainte, pentru că tot pământul se mira și se închina în fața ei. Și acum, când ajunge la apogeu, când tot pământul se închină, când fiarele, adică puterea civilă îi sunt la dispoziție și o sprijinesc și o poartă, dintr-o dată se prăbușește. Asta este uimirea, aceasta este surpriza care îi uimește pe toți locuitorii Pământului.
Pentru că nu citesc profeția. Pentru că cei care citesc profeția știu că va fi acest moment de cădere, acest moment care a fost și profetizat. Surpriza este doar de partea celor care nu vor să citească aceste lucruri și nu vor să înțeleagă acest mesaj profetic.
Eu te înțeleg pe tine, dar câți oameni citesc, câți oameni cred ceea ce citesc, câți oameni se pregătesc și câți oameni ies din Babilon. Cei care la chemarea Domnului ieșiți din Babilon au plecat, aceia așteptau momentul acela. Ei se bucură de căderea Babilonului și vor cânta un cântec de laudă. Dar lumea cea mare și cea multă, care n-au crezut, care n-au citit, care n-au vrut să ia seama, deși au fost avertizați, ei vor trăi o foarte mare surpriză. O foarte mare surpriză. Mai există și cealaltă idee, că Babilonul a reprezentat ideologia de bază. Ei au explicat ce se întâmplă în lume. Ei au dat viziunea, uite, așa ar trebui să facem ca să avem pace. Aceasta ar fi linia care ne aduce pe toți în unitate. Avem atâtea religii, atâtea rase, atâtea ideologii diferite. Ca să ajungem la unitate, așa ar trebui să facem. Și pentru că creierul electronic al ideologiilor era la această femeie desfrânată numită Babilon, căderea ei reprezintă o prăbușire a întregului sistem. Oamenii nu mai știu ce să creadă, nu mai știu ce se întâmplă, nu mai au încotro să meargă. Rămân fără nicio direcție, ca și când rămâi în mijlocul nopții fără lumină. Nu mai știu unde să te duci. Așa rămân ei prin căderea Babilonului.
În ideea aceasta a cunoașterii dinainte a situațiilor care se întâmplă și a căderii Babilonului, mă întreb dacă această descriere are ca prioritate conștientizarea copilului Dumnezeu de ceea ce urmează să se întâmple și nu neapărat o descriere a evenimentelor care vor avea loc, în așa fel încât toată lumea să cunoască. Pentru cei care acum citesc Cartea Apocalipsa, pentru cei care acum încearcă să înțeleagă aceste capitole, aceste descrieri vor fi într-adevăr mesaje de speranță și de confirmare, cum spunea Domnul Hristos. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le veți vedea împlinindu-se să credeți.
Acum, vedeți, tot ce vorbim noi acum ține de viitor. Și fiindcă ține de viitor, e foarte dificil. Evenimentul cel mai important care a fost înainte de acest moment a fost Armagedonul. Armagedonul aparține plăgii a șasea, secarea Eufratului, strângerea tuturor pentru războiul zilei cele mari. Deci aparține plăgii a șasea și este descris mai bine în capitolul 17, când spune au făcut război cu mielul. Acesta a fost un eveniment foarte, foarte mare și important. Apoi urmează căderea aceasta a Babilonului. Căderea Babilonului se pare și cred că este ultimul eveniment catastrofal înainte de apariția Domnului Hristos. Vedeți, Babilonul cade înainte ca pământul acesta să fie distrus. Deci, Babilonul nu piere odată cu toți ceilalți oameni. El piere înainte cu puțin. De ce? Pentru că era casa lui Dumnezeu, pentru că cunoștea tot adevărul acesta și pentru că, în cunoștință de cauză, a avut cea mai dură și mai gravă acțiune împotriva lui Dumnezeu, împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva sfinților. Din cauza aceasta, el cade înainte de revenirea Domnului Hristos și căderea Babilonului reprezintă o garanție foarte mare pentru acea rămășiță care încă sunt în obiectivul fiarelor să-i distrugă. Ei, când văd căderea Babilonului, au așa un sentiment de siguranță. Într-adevăr, Dumnezeul nostru ne eliberează. Uite, puterea principală care ne asuprea a căzut, așa că următorul pas va fi apariția Domnului Hristos care ne va salva. Cam așa văd eu lucrurile.
Altfel spus, ceea ce va fi un șoc, o groază mare pentru oameni în general, este un semnal de salvare, de scăpare,
speranță.
Da, de speranță pentru poporul lui Dumnezeu. Cum este expresia din Evanghelia după Luca, în capitolul 21, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să vă ridicați capetele spre cer, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Este impresionant să poți să vezi această parte luminoasă în capitolele acestea atât de întunecate și cu descrierea atât de înfiorătoare, înfricoșătoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați ascultători, că ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, s-auzim mai de bine și la revedere!